sasisola owasukayo umgabe sithi ngiyo owayenenhliziyo yokuvimbezela abantu. Kade sokusobala kithi ukuthi umuntu lwana akunacala elenza. Umuntu wayevele evala yonke into ngiyosebusa kathesi lo. Njalo futhi akuna uyabuvimbani kanti ukuthi abantu abakho bekhulume into ebahlukuluzayo. Mina ngithi into eyenzakalayo nale uvunjwa ukuthi abantu betshengisele ililungelo lomuntu wonke ukuthi atshengisele into ayikhona onayo. Ngoba wonke umuntu ulelungelo lakhe elizweni lakhe ukuthi into enxa engayizwisisi njalo ngamkhambeli kuhle akhulume. Manje kathesi ukukhuluma nje enxa njelami nje ngikhuluma lawe ntambami ngiyenza kuthiwa kathesi nje ngithethe. Ngoba kathesi kubhizi amanyithi ethu ayathathwa ngobusuku bachayiwe. Kulezi moto ezihamba zibathathe ebusuku bethaywa bedoda besemagangeni bengagqokanga bengaswela umunye uthi bathi kabethathe umfazi kumbubaba kumbubana abamthola khona phekhaya ethaya egangeni.
Abanye labo obundawonye labo ejele bona banjani?
Honorable uThabisa akaphathekanga kumphambanisela impila kahle yakhe ngoba uvele yena u-asthmatic. So ingubo leziyana njengoba ngithile ukuthi bezinobhuqu zimphambanisile njalo lamaphilisi akhe. Ubengawavunyeli kuba abantu abebeya lamaphilisi bebeyalithi kungena kuthiwa amaphilisi kayingene lamapholisa fo thina ngokwazi umumo wethu wezimbabwe ukuthi iphilisi lingafika laphana selitshintshwe mhlawumbe besise sami ukuthi athathe. So amaphilisi vele bebengavumi ukuthi anathe amaphilisi akavele wanatha ayempila kahle yakhe. Njalo entilongweni akula nto enhle phakathi. Savumbatha ingubo ezesabekayo ezilamagazi ezingawathwayo ezilentuli. Vele kubuhlungu kakhulu lapha entilongweni. Akuna kudla ngithi igwadla sibili igwadla nje lokuthi umuntu mhlawumbe ukuthi uphila akula phakathi entilongweni. Nxa ungasana thanga amanzi ngesikhathi ovulelwe ngaso phakathi akula manzi. Ithemba kayiflashwa. Khona phana ofuna ukudla nxa ochemayo lofuna ukuyenza unumber 2 uyayenza konke omunye ekhangele. Vele akusiyo ndawo yokuthi ngaphila umuntu sibili aphile phakathi. Yindawo yokuthi umuntu engene ahlafe phakathi. Akulasi sihluko esinjalo.